Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali pogovor z delegatom za Slovence v Freiming Merlebachu Jožetom Kaminom. Orisal je stanje cerkve v tem delu Francije. Najprej pa nekaj besed o papeževem obisku na Madžarskem. Papež Frančišek je zjutraj odpotoval v Budimpešto. Pravkar se srečuje z madžarskim predsednikom države in vlade Janošem Adarjem in Viktorjem Orbanom. Sledilo bo srečanje s škofi ter ekumenskim svetom cerkva in judovskimi skupnostmi. Ob 11.30 bo daroval sveto mašo ob sklepu 52. mednarodnega evharističnega kongresa, kar je glavni namen obiska. Dogodka se udeležujeta tudi škofa Peter Štumf in Franc Šuštar. Kongres se je sicer začel že prejšnjo nedeljo in je imel v teh dneh bogat program. Molitve, kateheze, pričevanja, maše in delavnice, evharistično češčenje, številne koncerte, poseben večer za mlade in festival družin. Več Marjana Debevec.
Kardinal Peter Erdo pojasnjuje, da namen srečanja ni demonstracija moči, ampak odpiranje svetu, ki se kaže v družbenem in karitativnem delu. Sam dogodek je po njegovih besedah zelo pomemben za močno sekularizirano Madžarsko. Po stanju vernosti je po njegovem mnenju bolj podobna nekdanjim sovjetskim republikam kot srednjeevropskim sosedam. Tu je veliko ravnodušnosti in verske suše, je dejal. Kljub temu, da ljudje črpajo identiteto iz krščanske dediščine, je namreč večina nevernih. Novinar Mark Aurel Ersegi, ki je med odgovornimi za pripravo papeževega obiska, je za Vatican News dejal, da je bila zelo ganljiva že nedeljska uvodna sveta maša, med katero je 1200 otrok z vse Madžarske prvič prejelo sveto obhajilo. Zelo lepo jih je bilo videti. Oni so na primer brali prošnje med mašo. Vse to je ustvarilo domače ozračje. Obenem pa se je zaradi navzočnosti predstavnikov z zahoda in vzhoda že čutila vesolnost cerkve. Veliko pričakovanje pa med ljudmi vlada zaradi obiska papeža Frančiška. Dobro se namreč zavedamo, da ni samoumevno, da se papež udeleži evharističnega kongresa. Nazadnje je to storil papež Janez Pavel II. Na kongresu pred 21 leti v Rimu. Tokratni mednarodni evharistični kongres ima tudi izrazito solidarnostno noto. Pripravili bodo kosilo za 600 brezdomcev, podobno pa je bilo po več drugih madžarskih mestih v preteklih tednih.
Papež bo jutri potovanje nadaljeval na Slovaškem, več o tem pa v oddaji prihodnji teden. Semenišča zapirajo, ker ni duhovnih poklicev, praktično tudi ni vernikov. Pogrebe večinoma vodijo samo še laiki. Tako stanje v Franciji opisuje delegat za Slovence v Freiming Merlebachu Jože Kamin. Kako živa pa je slovenska skupnost? Osrednje srečanje imajo vsako leto na praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta.
To že dolga desetletja, kar tri desetletja pravzaprav, se Slovenci na tem vzhodnem predelu dobivajo na prostem in to je v starem mlinu Tikur, ki je na pol poti med mestom Merlebachom in Mecem. Največ jih je bilo tam okrog 250, letos zaradi posebnih razmer, seveda COVID-a, pa tudi dva dni pred tem nam je država oziroma prefektura v Mecu zapovedala sanitarni pas, to se pravi samo cepljeni so lahko prišli in tako sodelovali pri maši kot pri kosilu, tako da se nam je kar 22 oseb tudi odjavilo v zadnjih 48 urah. Malce nenavadne razmere, pa vendar tisti, ki so bili pa zelo veseli, so rekli, tako čudovito je bilo, lahko smo se potem po maši še kaj pogovorili, ker drugače je veliko ljudi. No, vidite, tako da za nekatere je to prav prišlo. Hvala Bogu, je ta dan bil tudi, vreme nam je služilo, je bilo lepo vreme, tako da smo pod našimi mogočnimi brajdami, kjer imamo tri ogromne kamnite mize, postavili ljudi pod brajde, pa potem tudi pod orehe, torej senca nam je bila še kako dobrodošla. Čeprav nismo imeli lepega poletja, ampak 15. august se nam je pa Brezjanska Marija še nasmehnila, saj smo se pod njenim okriljem zbrali ravno v mlinu in tudi velika slika, reprodukcija prav Brezjanske Matere Božje na platnu zunaj vseh časih, vseh letnih časih pozdravlja vse, ki pridejo na delegaturo, vse, ki pridejo na obisk ali pa na kakšno molitveno srečanje.
Kako pa ste se sicer v zadnjem letu povezovali Slovenci v tem delu Francije?
V tem delu Francije, hvala Bogu, ni bilo kakšnih večjih ovir, čeprav je bila določena, rekel bi, skoraj manjša diskriminacija strani vlade. Na Veliko soboto se mi nismo smeli dobiti po cerkvah, muslimani pa so se recimo lahko vsak večer potem v času posta dobivali v mošejah, torej in skupaj molili. Ampak drugače pa ob nedeljah nam je bilo dovoljeno se zbirati, seveda z maskami, z razkužili, potem še vedno velja popis oseb, ki pridejo s telefonsko številko in tako naprej. Tako da imamo vse to vodeno, registrirano in ljudje so prihajali in še prihajajo popolnoma v tem, kako bi rekel, lepem številu. Kakšno nedeljo, ko jih je bilo preveč prijavljenih, smo morali potem zaprositi, naj pridejo na nedeljo kasneje, ker je tudi z ozirom na kvadraturo naše slovenske kapele v Merlebahu. Običajno pride tam 120 ljudi, v izrednih razmerah pa ne moremo preseči 40 ljudi. Ne? Tako da je to potem ena taka ovira, vendar se da premostiti. In običajno imamo navado, da tudi imamo krste med sveto mašo, ampak to smo jih potem dali posebej in tudi tu smo našli tako rekoč rešitev z ozirom na ta prostor, ki ga imamo na razpolago. V večjih cerkvah pa to ni problem, ker niso tako močno zasedene in celo za Božič smo zaprosili, da smo v Freimingu imeli mašo. Freiming je cerkev velika, približno 1000 ljudi gre notri in nas je bilo 152 prijavljenih in je bilo zelo lepo in tudi del francoskega pevskega zbora, pa potem tudi naše skupnosti in verjetno bomo tudi letos to izkušnjo preteklega leta prenesli ravno tudi na božično praznovanje, ker se mi zdi to duhovno bogato, iz dveh skupnosti naredimo eno, čeprav je naša slovenska misija še vsa leta močno odprta za krajevne, torej bi rekel prebivalce Lorene, za Francoze, čeprav je to mešan narod, ker smo tik ob nemški meji, kakor 2 kilometra stran je že Nemčija, tako da ne samo, da so tu Nemci, ampak je 27 različnih narodnosti v samem Merlebahu uradno prijavljenih. To pomeni, da je res multikulturna podlaga in gotovo imamo tu določeno prednost zaradi rudnikov, kjer so iz vseh teh nekdanjih držav, ki danes tvorijo tudi Evropo, prihajali in delali Poljaki, Portugalci, Italijani, Španci, pa seveda iz nekdanje Jugoslavije in gotovo tudi Slovenci. In monsignor Stanko Grims, ki je bil doma iz Škofje Loke, je še na poseben način se trudil, da so naši rojaki, ki so hoteli iti v Francijo za delo, dobili ravno tako, bi rekel, primerno mesto v rudniku ali izven, nekateri niso samo kopali premoga, ampak so potem tudi postali v vodilnem kadru dobri elementi za te številne rudnike, ki obdajajo mesto Freiming Merlebach.
Kako ta kulturna raznoličnost vpliva na cerkev v Franciji, kakšno je stanje, kar se tiče števila duhovnikov, vernikov in podobno?
Ja, Francija, posebno na tem vzhodnem delu, za enkrat, bi rekel, ni še občutila tako močno duhovne krize, vendar v zadnjih 5 letih pa se to vedno bolj čuti. Prišlo je tako daleč, da je letos škof Jean-Christophe Laglaize celo ukinil semenišče v Mecu. To semenišče je bilo odprto za 4 ali 5 škofij. Prejšnje leto, oziroma letos, je torej posvetil samo 2 diakona, vendar tudi ta 2 diakona nista iz škofije teritorialno gledano. Prihaja en iz Vietnama, en drugi je bil celo iz Kitajske, znotraj Francije. Pomeni, da krajevno je cerkev postala zelo, zelo šibka. In sedaj morajo bodoči semeniščniki, kolikor jih bo še, iti na študij v Pariz. Niso se mogli dogovoriti s Strasbourgom, da bi se na nek način povezali, in tako, da bo semeniščniki 4 vzhodnih škofij, da bodo napoteni sedaj na študij v Pariz. Kar je zame osebno gledano en tak nonsens, 400 km iz Merlebacha do Pariza, čisto drugačna kultura, drugačne strukture. Lažje bi gotovo bilo izbrati mesto Strasbourg, vendar jaz nisem škof, sem samo en majhen župnik tam, dobro, delegat, ampak na to nimam vpliva. Škofje so tisti, ki pač to določajo. Sam vsi pa smo začutili, da se je nekje nekaj prelomilo in rekel bi s težavo v srcu čutimo, da počasi tudi duhovno življenje ne daje več tistih vidnih sadov v duhovnikih, semeniščnikih kot pred 10 leti. Ker mesto Med se vedno bo hotilo potem, da so imeli vsako leto kar nekaj posvečen tako duhovniških kot diakonskih. Da ponovim, da je to konkordatno ozemlje in da so tudi gmotno, da jih država podpre. Ne? In tudi to ne pomaga več, da je duhovni poklic na dnevnem redu.
Če ni duhovnih poklicev, kdo potem opravlja vse službe, ki jih lahko?
Zaenkrat seveda prihajajo iz Poljske, potem prihajajo tudi iz Afrike ogromno teh duhovnikov. Kot delegat sem pred kratkim to novico dobil v Parizu na zasedanju, da je 1200 afriških duhovnikov v službi, stalni službi na francoskih tleh. Od teh 1200 je kar nekaj na našem koncu, točnega števila ne vem, vendar ko se zbiramo, se vidijo te barve, rekel bi kulturne barve, pa barve kože. Ja, nastavljeni so na škofijah, čeprav osebno mislim, da to ni najboljša rešitev. Vem, da je treba Afriki pomagati in to, ampak njihov način, pastoralni način ni tako zavzet in goreč kot ta evropski, bi rekel, način. In oni pač, marsikateri gledajo to kot socialno promocijo in seveda potem so dolžni pomagati tudi družinam v Afriki. In s tem se polnijo kontejneri, pa tudi finančno podporo, iščejo botre in tako naprej. Da to prehaja včasih do takih struktur in tudi med škofijami do takih trend, da nekateri duhovniki morajo celo oditi. Ne? In sprašujem se, je to pastoralno modro? Smo pa pred tem, da ni več župnikov na eni župni, ampak vedno so zdaj župniki skupnosti župni in Tikur 15. augusta, tam, kjer smo se zbrali, spada zdaj v skupnost župni Folkemont, kjer ima dekan pa še en drug pomočnik 32 župni. In vedno bolj so sedaj na dnevnem redu prostovoljci, seveda laiki, pa tudi na mesto duhovnikov, ker jih ni več, država dovoli, da škofija tega ali onega zaposli čisto uradno, laika, laikinjo, na to mesto in potem seveda pomaga, kolikor more, v pisarni, predvsem pisarniško delo ali pa na kakšne priprave na zakon ali pa z mladino delajo, romanje in tako naprej. Pogrebi bodo sedaj tudi prešli v čisto laične roke, to se pravi, ne bodo več duhovniki imeli pogrebov, ampak tako kot v sosednji škofiji nosi, bodo to pač en odbor laikov vodo in potem ob nedeljah pa se bomo spomnili vseh teh pokojnih tudi pri maši. Tako bo zdaj, ker duhovnikov ni.
Se pravi, so pogrebi praktično samo še obred, brez maše, tisti
prihaja, dan. Zdaj prehajamo to prehodno obdobje. Prejšnji teden, ko sem imel še pogrebe, so bili še vsi z mašo, ne, na našem predelu, vendar so že določeni predeli škofije Mec, kjer je že to v rokah laikov, ja.
Iz Francije v zadnjem času, v zadnjih letih prihajajo novice o umorih duhovnikov, o nestrpnosti, požiganju cerkva. Kako bi opisali trenutno stanje?
Ja, če sem čisto iskren, Francija ima gotovo veliko moči, veliko na duhovnem področju, na znanstvenem področju, na torej uspešna dežela. Včasih so celo Nemci rekli Leben wie Gott in Frankreich, torej živeti kot Bog v Franciji, in je bila res Francija izredno prijetna, mirna dežela. Znana po kulinariki, znana po širini duha in tako naprej, torej filozofija, o tem tudi lahko, filozofi lahko o tem spregovorijo, pesniki, pisatelji in tako naprej. Vendar, stanje se je spremenilo, odkar imamo toliko novih priseljencev, gotovo, ampak predvsem pa priseljencev Severne Afrike, in rekel bi, da islamizacija dobro napreduje. Hočeš, nočeš, so te težave vidne, vedno bolj tudi na našem področju, in stanje je sledeče. V Homburgu, v tem mestu, se je samo v enem letu, kjer je 17 tisoč prebivalcev, v širšem, torej majhne site, spadajo tudi v to mesto Homburgu, v enem letu se je izselilo približno 1000 ljudi. To pa iz strahu, iz raznih razlogov. Tudi po šolah se vedno bolj tudi daje hrano halal, to se pravi brez svinin, samo govedino, obredno ubita in tako naprej. Določeni župani vidijo to, seveda tudi volivce, vendar meni se zdi to nevarno, ker izgubljamo tako na verski podlagi, izgubljamo tako rekoč to katoliško dušo, hkrati pa prepuščamo marsikaj novim obzorjem in novemu duhu, ki ne bo brez takšne ali drugačne islamizacije. Imamo sicer tudi na ravni škofovske konference referente za dialog s muslimani in tudi jaz osebno imam nekaj zelo dobrih prijateljev in tudi, ko grem na vrt moje mame v Site Chapelle, ker nekoč so bili to vrtovi, kjer so delali Poljaki, Italijani, zdaj je seveda vedno več tega arabskega, muslimanskega sveta, pa tudi s Turčije in tako naprej. Ampak se že čuti neka oddaljenost, komaj še malo pozdravijo, ni več naklonjenosti, kaj šele, da bi si izmenjali semena, buče, fižol in tako naprej, to, kar se je dogajalo pred leti. Vsak zase neka ločitev, počasi pa vendar, pa tudi v oblekah, ženske so sedaj vse pokrite. Torej, ni več tisti duh svobode in mislim, da ni enostavno voditi take države z določeno perspektivo, ker so številčno močni in tudi rojstva v našem departmaju je treba priznati, da so to le starši muslimanskih družin, ki imajo največ otrok. Francozi malo, ravno tako kot Slovenija. Ne? Če ima enega, dva otroka, je to že veliko. Ne? Marsikateri zakon sploh ne sprejme, da bi imeli kakšnega otroka, kakšnega psa ali pa kakšno mačko ali pa kakšnega ptička. Ja. Je pa treba delati, je pa treba to ono. Pač tisto omejitev, nimajo pa perspektive narodov in kar me je pa tudi pri zadnjem krstu res zabolelo, ko je stara mama, ki jo dobro poznam, tam iz ene vasi francoske rekla, ja, naše življenje je za nami, toda za tega majhnega Ludvika me je pa prav strah. Molim samo, da ne bi bil prisiljen spremeniti vere.
Nedavno je odjeknila novica, kako je ruandski begunec, ki je že prej zažgal stolnico v Nantu, ubil nekega predstojnika nekega reda. Kako takšen dogodek spremeni vzdušje med katoličani, med kristjani nasploh? Se govori o tem, se strah povečuje ali novica potem izzveni?
Rekel bi takole. Na začetku, ko so gorele prve cerkve, ko so bili taki prvi umor in tako naprej, je bilo čutiti nekje en tak odziv. Danes pa bi skoraj rekel, da človek pričakuje, da se bo kaj takega zgodilo. Ni več, ne vem, kakšnega odziva, ni močnih reakcij.
Apatija?
Apatija, popolnoma. In mogoče si kdo misli, ja, Bog daj, da se to ne bi zgodilo meni, ali pa nam, ali pa naši skupnosti, ali pa našemu duhovniku, ali pa... Ampak, ja, tudi mi 15. augusta na prostem smo morali narediti zid z avtomobili, tam, kjer so ljudje jedli, ravno zato, da ne bi atentat bil narejen, torej z avtomobilom, kdo povozil člane naše skupnosti in to. To je prišlo prav rano z prefekture. To se ne morete misliti, tudi mi v Merlebahu mašo imamo pri zaprtih, zaklenjenih vratih. Imamo izhod, seveda, znotraj dvorišča, ampak od zunaj notri, ko je ura 10, se zaklene. Konec. To je postalo čisto normalno. Na začetku smo malo čudno gledali pa to, zdaj pa že to čisto praktično, tako kot bi rekel, dober dan, nasvidenje, nobenega ne preseneti, da zareglamo vrata in imamo mašo znotraj. Ne.
Da, morda ne bova končala tako negativno. Kje vidite znamenja upanja?
Ja, postavljate mi to vprašanje ravno v času, ko sem prejšnjo nedeljo se moral posloviti od našega škofa Jean-Christophe Lagleza. 8 let je bil na čelu škofije Metz in po 8 letih, 66-letni, sklenil, da iz zdravstvenih razlogov odide. Predsednik republike je podpisal dekret razrešitve in iz Vatikana je tudi dobil razrešitev. Zakaj predsednik republike, ker je to konkordatno ozemlje in sta Metz in Strasburg edini mesti, kjer mora vlada potrditi usporedno z Vatikanom imenovanje škofa. Tako da smo tudi tam brez škofa. In rekel bi, malo hudo mi je, ker je škof le tisti, ki nam je vlival upanja. Meseca marca bil še pri naši skupnosti in tudi v kapeli in mi je rekel, Jože, ko boš prišel z mozaiki do orgel, bom jaz prišel to kapelo blagosloviti. Marec, da je bilo pa konca avgusta, ko nam je napovedal odstop. Težko, upanje gotovo. Rekel bi, da osebno črpam upanje v teh manjši skupnosti rekel bi, v naši slovenski skupnosti v Merlebahu, če sem čisto iskren. Tu se še najbolje počutimo, duhovno damo skupaj vse, kar moremo, s preprostimi ljudmi, pojemo. Zanimivo, da celo Francozi radi pridejo k našim mašam ravno zato, ker nekaj začutijo. In to, kar človek čuti, kar se da skupaj, ni narejeno, ni prisiljeno, ni od zunaj nekje ukazano. Malo manj je tega duha začutiti v Parizu, ker je že bolj razbita skupnost, na severu so starejši, tako da ja, na vzhodu, čisto gor ob luksemburški meji, je ravno tako skupnost, ki umira, v Merlebahu pa hvala Bogu je še samo koliko časa. Rekel bi, da čez 5 let ne bom mogel več držati takih misli oziroma se na tak način izražati, kajti naša skupnost je vedno starejša in z vsakim pogrebom je en manj. In odhod teh ljudi, novega prehoda ni in mladi so zaradi tega, ker so rudnike zapirali, odšli že pred leti drugam po Franciji, tako da ni več perspektive tudi za našo slovensko katoliško misijo v Merlebahu, dolgoročno gledano. Ne. Ampak trenutno pa, če me vprašate, zelo rad hodim na francoske župnije in pomagam dekanu. Cel mesec julij sem bil na mestu dekana tudi na tem širšem področju Fremming-Merlebaha in imam zelo dobre stike tudi s Francozi in me imajo rad in jaz jih imam rad, ampak naša slovenska skupnost je pa le tam, rekel bi za dušo, res v globokem, pravem smislu besede. Ko zapoje naš zbor, ko imamo ljudsko petje, ko je neka povezanost, ko se dobimo ob skupnem kosilju, žal nam je COVID to malo zdaj prikrnil. Ampak to je življenje v tem širokem smislu besede, ko preidemo od evharistične mize do mize prijateljstva in s tem zaobjamemo celotnega človeka.
Naj tako ostane, gospod Jože Kamin, delegat za Slovence v Freimingu in Merlebahu. Hvala za pogovor.
Hvala vam. Lep pozdrav in vse dobro v Radio Ognjišču vsem poslušalkom in poslušalcem.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognjisce.si